διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, δεν τίστεϊ.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλινο ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μαθούνε τι είναι πέναλτι.
Ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Και φίλοι ακροατές του web radio του Πάμε, ο ορισμός του πέναλτι μόλις ξεκίνησε. Ο Δημήτρης Χιάτρας και ο Δημήτρης Κατσάκος έτοιμοι στις επάλξεις για να σε ενημερώσουν για όλα τα τελευταία αθλητικά γεγονότα. Είχαμε λαμπρές σελίδες δόξας από τις ελληνικές ομάδες στα κύπελλα Ευρώπης. Καλησπέρα, Δημήτρη.
Καλησπέρα. Όπως τα λες, ένδοξες στιγμές.
Λοιπόν, τι κάνεις? Καλά, καθώς.
Καλά, μωρέ, εντάξει, εδώ στο εξωτικό βροχερό γαλάτσι. Είδαμε τα παιχνίδια τις προηγούμενες ημέρες. Και τώρα είμαστε στον απόϊχο. Κατά τα άλλα, μια χαρά, εντάξει, εδώ πέρα.
Ναι.
Όπως μας άφησε την περασμένη εβδομάδα.
Τη Δευτέρα, εννοείς.
Ναι, την προηγούμενη εκπομπή, τη Δευτέρα.
Ναι. Εντάξει, είχαμε τα μάτς των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη. Είχαμε την κλήρωση για το Μουντιάλ. Αυτά θα πούμε κυρίως. Κάποια μάτς που έχουμε για την Super League που γίνανε και μεσοβδόμαδα τη Δευτέρα και την Τετάρτη, να πούμε έτσι ως απλή αναφορά.
Και την αγωνιστική του Σαββατοκύριακου φυσικά.
Βεβαίως.
Ωραία.
Ξεκινάμε.
Εσύ κάνεις κουμάντο.
Θα ξεκινήσουμε με τους κλασικούς χαιρετισμούς σε όλους τους φίλους εκπομπής. Μην σου αναφέρουμε πάλι ονομαστικά.
Ξέρουν, ειδικά οι φανατικοί ξέρουν ποιοι είναι, τους έχει μάθει όλος ο κόσμος.
Πάμε να ακούσουμε την σημερινή σου επιλογή και επαναρχόμαστε σε λίγο, Μητσό.
Ναι.
Ξεκινάμε, πήραμε μια πρώτη γεύση από τη μουσική επιλογή του Δημήτρη Κατσάκου, που είναι...
Λοιπόν, Orange Goblin είναι καταρχάς.
Ωραία.
Ο δίσκος του 98, Time Traveling Blues. Και θα αποκαλύψω εδώ πέρα,
ναι,
ότι αθέτησες καταρχάς τη δέσμευσή σου ότι θα διάλεγες εσύ μουσική στη σημερινή εκπομπή, γιατί μου κάνεις παράπονα τη Δευτέρα ότι βάζω όλο πανκ και όλο τέτοια. Και ήμουν στο τσάκ να ξαναβάλω σήμερα κάτι πανκοειδές.
Εγώ δεν έχω πρόβλημα, Μητσάρα.
Τότε ποιος έχει πρόβλημα? Σου κάνει παράπονο?
Όχι, κανένας.
Τότε γιατί το είχες πει?
Ως απλή αναφορά το είπα.
Ως απλή αναφορά.
Εσύ παρεξηγήθηκες.
Εγώ δεν παρεξηγήθηκα καθόλου. Ίσα σήμερα σου έκανα το χατήρι. Έβαλα heavy metal συγκρότημα, stoner συγκρότημα, βρετανικό. Δεν πιστεύω να έχει και σήμερα παράπονο.
Όχι βέβαια.
Α, εντάξει. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Horace Goblin, λοιπόν, Time Traveling Blues.
Πολύ ωραία.
Ωραία, λοιπόν. Να πούμε πρώτα να ξεμπερδεύουμε με την κλήρωση εθνικής, νομίζω, στα προβληματικά του Μουντιάλ.
Ναι.
Μετά τις τρομερές προβλέψεις που κάναμε, πέτυχες εσύ μόνο το Κόσοβο.
Ναι.
Εγώ 0 στα 5, εσύ 1 στα 5.
Τρομερή επιτυχία.
Εντάξει, ναι, πάμε και χειρότερα. Ο όμιλός μας, φαντάζομαι θα το έχετε δει περισσότερο, είναι Ισπανία, Σουηδία, Γεωργία και Κόσοβο. Από τους χειρότερους ομίλους που θα μπορούσαμε να πέσουμε.
Ψάξει από τώρα για το δεύτερο.
Ποιο δεύτερο?
Ναι, αλλά πλάκα κάνω, εντάξει.
Η Σουηδία.
Ναι, εντάξει.
Τι βρήκα.
Ωραία, ναι.
Πρώτη Ισπανία, δεύτερη Σουηδία.
Συμφωνώ.
Και μείνουμε απ' έξω. Λοιπόν, δύσκολα τα πράγματα. Εντάξει, έχουμε καιρό. Μέχρι τότε τον επόμενο Σεπτέμβρη ξεκινάνε τα προκριματικά του Μουντιάλ. Να δούμε μέχρι τότε. Αυτά με την εθνική. Πάμε τώρα να δούμε για τις ομάδες μας που ολοκλήρωσαν οι δύο εκ των τριών που είχαν απομείνει την ευρωπαϊκή τους πορεία για τη φετινή σεζόν. Η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ χαιρέτησαν το Europa League. Ο Ολυμπιακός μπορεί να χαιρετάει το Champions League, ωστόσο πήρε την κατά κάποιο τρόπο πρόκριση για τους 32 του Europa μέσω της τρίτης θέσης στον ομιλό του. Είναι η μοναδική ομάδα που συνεχίζει στην Ευρώπη.
Ναι.
Τώρα εντάξει, τα παιχνίδια τα χθεσινά και το προχθεσινό δεν νομίζω ότι αξίζουν ιδιαίτερης τακτικής ανάλυσης. Από τη στιγμή που τη ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ ήταν αδιάφορα βαθμολογικά, ενώ ο Ολυμπιακός επίσης δεν προσέφερε κανένα ιδιαίτερο θέαμα, και μάλιστα από το δεύτερο ημίχρονο, από τη στιγμή που η Μαρσέικ δέχθηκε τα γκολ από τη Manchester City, έγινε επίσης αδιάφορο το παιχνίδι του Ολυμπιακού.
Εντάξει, πάντως ο ΠΑΟΚ πήρε θετικό αποτέλεσμα.
Εντάξει, πήρε μια σοπαλία που δεν του προσφέρει και τίποτα. Δεν τα λέμε πέρα από κάποια χρήματα που είναι το έπαθλο μετά τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά. Νομίζω η ισοπαλία είναι 100-300 χιλιάδες ευρώ, κάτι τέτοιο, στο Europa. Και με ένα πολύ εξεταμένο rotation κιόλας που δεν άφηνε και πολλά περιθώρια για συμπεράσματα. Για τον Ολυμπιακό, θες να τα πιάσουμε τα παιχνίδια ένα-ένα. Ναι. Έτσι, να κάνουμε ένα σύντομο σχόλιο. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έδειξε προβλήματα που μας έχει δείξει και στα προηγούμενα παιχνίδια του. Είχε μια έλλειψη εκρηκτικότητα στην επίθεση. Ήταν κάπως βαρύς, να το πω, στο χώρο του κέντρου. Ναι. Δεν έπαιρνε ως συνήθως τις βοήθειες επιθετικά από τα μπακ του, που το έχουμε πει πολλές φορές και φέτος. Και γενικά δείχνει να, εμένα μου βγάζει ένα γκορεσμό, μια κόπωση ενδεχομένως στα τελευταία παιχνίδια, που πολύ πιθανό να είναι και απόρρια του ότι δεν έχει κάνει προετοιμασία, ότι παίζει σχεδόν δύο χρονιές συνεχόμενα χωρίς σταματημό.
Ναι. Θα μου επιτρέψει εμένα να κάνω μια, επειδή ολοκληρώθηκε και η διαδικασία τέλος πάντων του ομίλου, να κάνω μια γενικότερη αποτίμηση, πολύ μικρή όμως.
Ναι, και εγώ θα ήθελα να το κάνουμε αυτό.
Δεν θα είναι μια χρονοβόρα, έτσι.
Ναι, 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 ναι.
Θα ξεκινήσω από τα θετικά του Ολυμπιακού. Το θετικό καταρχάς είναι ότι προκρίθηκε στην επόμενη φάση,
στους
32 του Europa League. Αυτό από μόνο του είναι θετικό. Από τις εμφανίσεις τώρα, συμφωνώ με αυτά που είπες. Θα κρατήσω μόνο το match με την Olympique Marseille μέσα στο Καραϊσκάκι και τα δύο δεύτερα ημίχρονα με Manchester City και Porto, τα οποία όμως δεν συνοδεύτηκαν και με θετικά αποτελέσματα. Αυτά είναι μόνο τα θετικά, γιατί έχουμε πολλά αρνητικά. Καταρχάς, δεν θυμάμαι ποτέ εγώ στην ιστορία του Ολυμπιακού να έχει 5 συνεχόμενες ήττες σε ευρωπαϊκά μάτς. Δεν ξέρω τώρα αν πρέπει να ταξιδέψουμε πολύ πίσω, αλλά δεν νομίζω ποτέ ο Ολυμπιακός στην ιστορία του να έχει 5 συνεχόμενες ευρωπαϊκές ήττες στο ενεργητικό του, στο παθητικό του μάλλον πιο σωστά. Αυτό από μόνο του είναι νομίζω αρνητικό ρεκόρ, το κρατάμε. Οι εμφανίσεις του επίσης, ειδικά με την Πόρτο, θα έλεγα τραγική. Η Πόρτο κατέβηκε με τα δεύτερα με μια νεανική ομάδα, σκόρπισε ενθουσιασμό πιστεύω στις τάξεις της, των οπαδών της, η εμφάνιση των, των πιτσιρικάδων του Κονσεϊσάο. Πήραν το κέντρο, ήταν και πιο γρήγοροι, ξέρεις, λόγω και ηλικίας. Εμένα μου προκάλεσε πολύ θετική εντύπωση η εικόνα της Πόρτο, της δεύτερης ομάδας, επαναλαμβάνω, έτσι. Από εκεί πέρα ο Ολυμπιακός, εντάξει, είχε την ευκαιρία βέβαια με τον Γιώργο Μασούρα που έχασε το άχαστο για να ισοφαρίσει και ενδεχομένως να βλέπουμε άλλο μάτς ύστερα. Το θέμα είναι ότι εξαιτίας και του δώρου της Manchester City περάσαμε στους 32, αλλά η γνώμη μου είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν πρόκειται να πάει πιο μακριά, διότι με τέτοιες εμφανίσεις δεν πας πουθενά. Είναι γεγονός ότι έχει αποδυναμωθεί σε σχέση με πέρυσι. Ο Ολυμπιακός πέρυσι έπαιξε πολύ καλό ποδόσφαιρο, πολύ καλό ποδόσφαιρο στην Ευρώπη. Δεν το έχουμε δει αυτό φέτος. Ο Τσιμίκας που ήταν ένας fullback δεν έχει αντικατασταθεί. Το έχεις πει και εσύ πολλές φορές. Ούτε ο Ομάρ Ελ Αμπντελουί έχει βρει άξιο αντικαταστάτη. Τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο. Επίσης, Ποντένσε δεν υπάρχει στον Ολυμπιακό πλέον.
Σωστά.
Γκιγέρμε επίσης ήταν πολύ σημαντική μονάδα στο χώρο του κέντρου μαζί με τον Μαντί Καμαρά. Νομίζω κόβανε και ράβανε. Επίσης δεν έχει αντικατασταθεί.
Εντάξει, πιστεύω ο Εμβιλά δεν είναι κακός.
Δεν είναι κακός ο Εμβιλά. Ίσως είναι ο μόνος από τους νέους μεταγραφέντες ο οποίος κάτι έχει δείξει.
Πάντως θέμα... συμφωνώ ότι ο Γκιγέρμε ήταν καλύτερος, ήταν ανώτερος του.
Ναι, το θέμα δεν είναι ότι αυτοί που ήρθαν δεν είναι ικανοί να μπουν στα παπούτσια που λέμε των προηγούμενων. Δεν τους έχουμε δει καν. Δηλαδή ο Μπρούμα, ο Βινάγκρε, πού είναι αυτοί, δεν τους έχουμε δει καν να παίζουν. Έχουν παίξει ελάχιστα.
Ναι, όντως.
Ο Πεπέ επίσης. Δεν είναι ότι έχουν παίξει και δεν έχουν δείξει κάτι. Δεν έχουν παίξει καν ουσιαστικά. Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει πολλά κενά σε σχέση με πέρυσι. Δεν έχουν... και έχει παίξει πολύ και η ποιότητα του παιχνιδιού του. Δεν βλέπουμε καλό ποδόσφαιρο τον Ολυμπιακό. Και ναι, έχει παίξει γενικότερα η ποιότητα των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη. Δηλαδή από τη μία έχει την ΑΕΚ που κατάφερε να τερματίσει πίσω και από τη Ζόρια, που δεν υπήρχε πουθενά στον ποδοσφαιρικό χάρτη της Ευρώπης μέχρι χθες.
Και ενδεχομένως να μην υπάρχει και αύριο.
Ακριβώς. Και έχεις και τον ΠΑΟΚ, ο οποίος κατάφερε να αποκλειστεί από την ήδη αποκλεισμένη Ομόνια Λευκωσίας.
Ναι. Εντάξει, θα τα πούμε για την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Να κάνω κι εγώ έτσι ένα συνολικό σχόλιο για τον Ολυμπιακό, για την εμφάνισή του στο Champions League. Που συμφωνώ κι εγώ ότι παρά την σημαντικότατη κατάκτηση της τρίτης θέσης που τον στέλνει στο UEFA, έχει αρνητικό πρόσημο η φετινή του παρουσία. Αν σκεφτείς ότι πέτυχε μόλις 2 γκολ σε 6 παιχνίδια, ναι, το οποίο είναι τραγική συγκομιδή. Νομίζω ότι πλήρωσε και πολλά ατομικά λάθη ο Ολυμπιακός, δηλαδή τα 2 πέναλτι στη Μασαλία, που προέρχονται ξεκάθαρα από... Συγγνώμη. Από ατομικά λάθη.
Συγγνώμη.
Το παιχνίδι στην Πορτογαλία με την Πόρτο, με το τσάφ του Μπουχαλάκη, ναι, επίσης θυμίζω. Πολλά ατομικά λάθη που σε τέτοιο επίπεδο κοστίζουν πολύ ακριβά και το διαπίστωσε ο Ολυμπιακός.
Ξέχασα να το αναφέρω αυτό, Μίτσο, συγγνώμη γιατί έχει σημασία. Ως στατιστικό, 3 συνεχόμενα πέναλτι με υποδείξεις VAR. Εγώ εξ αρχής ήμουνα υποστηρικτής του VAR, ήρθε να δώσει λύσεις. Στις 100 περιπτώσεις, 99. Είναι σωστή η χρήση του. Λοιπόν, στη φάση τώρα του γκολ της Πόρτο, χωρίς τον VAR θα εξετάζαμε αν ήταν offside ή αν είχε περάσει μπάλα τη γραμμή. Ούτε καν μας πήγε το μυαλό ότι υπήρχε χέρι. Που υπήρχε χέρι και σωστά δόθηκε το πέναλτι.
Ναι, όντως. Λοιπόν, και συνεχίζω. Νομίζω ότι κατά βάση το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός βγήκε τρίτος δεν οφείλεται στον ίδιο, αλλά στην κάκιστη αγωνιστική εικόνα που είχε η Μαρσέγγ, που ήταν ακόμα χειρότερη,
ναι,
από τον Ολυμπιακό σε αυτόν τον όμιλο.
Συμφωνώ.
Κατά τα άλλα, συμφωνώ μαζί σου ότι δεν έχει καταφέρει καθόλου να πλησιάσει τα περσινά υψηλά στάνταρ που είχε στην Ευρώπη αγωνιστικά ο Ολυμπιακός. Δεν έχουν ενσωματωθεί σχεδόν καθόλου τα ηχηρά, ας πούμε, τα πιο ηχηρά μεταγραφικά αποκτήματα που είπες και εσύ, ο Βινάγκρε, ο Μπρούμα, ας πούμε, σύν ότι είχε ζητήματα τραυματισμών και με κορονοϊό τον Καμαρά, ας πούμε, τον τραυματισμό του Βαλμπουενά.
Εντάξει, σημαντική απώλεια. Ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού φέτος, και φέτος μπορώ να πω.
Ναι.
Τώρα τα παιχνίδια που έχει παίξει εννοώ.
Ναι. Και το κυριότερο που το επαναλαμβάνουμε, ότι λείπουν αφάνταστα τα επιθετικά ανεβάσματα των πλάγιων μπακ που είχε πέρσι, και του Τζιμίκα αλλά και του Ομάρ, που επίσης το έχουμε τονίσει αρκετές φορές. Ναι. Νομίζω ότι κάπως έτσι μπορούμε να περιγράψουμε τη φετινή εμφάνιση του Ολυμπιακού στο Champions League, που νομίζω ήταν από τις χειρότερες που έχουμε δει από άποψη εικόνας του Ολυμπιακού στο γήπεδο και από συγκομιδή, παρά το γεγονός ότι συνεχίζει.
Ναι. Πρέπει να αλλάξει πολλά πράγματα ο Ολυμπιακός στο αγωνιστικό του πρόσωπο και ενδεχομένως και μια ευνοϊκή κλήρωση να προχωρήσει στις 16, αλλά με τη μέχρι τώρα εικόνα δεν το βλέπω να πάει παραπέρα από τους 32.
Λοιπόν, μιας και είπες για κλήρωση, νομίζω ότι είναι καλή ώρα να πάμε να δούμε τους πιθανούς αντιπάλους.
Πολύ ώρα, ναι.
Που θα έχει ο Ολυμπιακός την κλήρωση της Δευτέρας, που θα γίνει στις 2 η ώρα Ελλάδος, στην Ιόν της Ελβετίας, όσοι είναι στα κεντρικά της UEFA. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός είναι στο γκρουπ των αδύναμων ομάδων, γιατί ήταν από τους χειρότερους τρίτους, ναι, που περάσανε. Οπότε πάμε να δούμε ποιοι είναι οι αντίπαλοι του, οι πιθανοί αντίπαλοι του. Λοιπόν, έχουμε τη Μίλαν, την Arsenal, οι οποίες προκρίθηκαν από τους ομίλους του Europa League, τον Ajax που έρχεται ως τρίτος,
ναι,
μαζί με την Club Brugge από το Βέλγιο, και στη συνέχεια έχουμε Dynamo Zagreb, Hoffenheim, Leicester, Bayer Leverkusen, Manchester United επίσης που έρχεται από το Champions League, την Napoli, την PSV Eindhoven, την τρομερά φορμαρισμένη Rangers, τη Ρώμα, τη Σαχτάρ Ντόνετσκ επίσης ως τρίτη από το Champions League, την Tottenham και τη Villarreal.
Αυτό είναι το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας.
Ναι.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η πιθανή αντίπαλη του Ολυμπιακού.
Θεωρητικά πιο αδύναμη είναι η Club Brugge, θεωρητικά όμως.
Η οποία έχασε την πρόκριση στους 16 του Champions League στην τελευταία φάση στο παιχνίδι με τη Λάτσιο, αν το είδες,
ναι,
που
ναι,
είχε
ναι,
δοκάρι στο 93.
Ναι.
Και θα μπορούσε να είναι στο 16 του Champions League. Δεν είναι καθόλου αμεληταία ποσότητα η Brugge.
Όχι, δεν είναι. Θεωρητικά, αυτό είπα θεωρητικά.
Εμένα, κατά τη γνώμη μου, θεωρητικά η πιο βατή αντίπαλος είναι η Dynamo Zagreb.
Δεν το έδειξε αυτό. Τέλος πάντων, θα δούμε. Ναι,
ναι, ναι, θεωρητικά μιλάμε πάντα, γιατί στο γήπεδο.
Έστω, ναι.
Κρίνονται
οι
αυτά.
Οι δύο αυτές, ναι. Okay.
Λοιπόν, θα κάνουμε πρόβλεψη. Μαντεψιά.
Δεν ξέρω, είναι.
Στην τύχη, ρε, εσύ. Διέστηση. Πήρε τα μάτια και διάλεξε. Θες να πω εγώ?
Πες εσύ, ναι.
Manchester United.
Εγώ θα έλεγα Arsenal και πάλι, αλλά...
Καλά, εσύ τώρα δεν κάνεις επιθυμία.
Όχι, από αγγλική ομάδα αυτό μου φέρνει, ότι πάλι πάνω στην Arsenal θα πέσουμε.
Εντάξει, για να δούμε. Λοιπόν, άρα το εσύ Arsenal, εγώ Manchester United.
Ή στη Μίλαν, ή Arsenal ή Μίλαν, λέω.
Ωραία, εντάξει. Εγώ δεν θα πω μία, δεν θα κάνω διπλή ευκαιρία.
Ωραία.
Αυτά και με τον Ολυμπιακό.
Α, τώρα δηλαδή μόνο από αυτό τον όμιλο, ας πούμε.
Τι πράγμα?
Από αυτό τον όμιλο, δηλαδή. Αυτός ο όμιλος είναι μόνο που μπορούμε να βρούμε αντίπαλο.
Ναι, είναι ισχυρή και ανίσχυρη.
Σωστά. Ωραία.
Λοιπόν, ας κάνουμε και την αποτίμηση έτσι και των άλλων δύο ομάδων που είχαμε στους ομίλους του Europa League, του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ.
Ναι.
Να κάνω ένα σχόλιο έτσι για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος μπορεί να ξεκίνησε εντυπωσιακά στην προκριματική φάση του Champions League, θυμίζουμε, παίρνοντας μεγάλες προκρίσεις επί της Μπεσίκτας και της Μπενφίκα.
Ναι.
Αλλά νομίζω ότι είχε πληρώσει την αιμονή του Φερέιρα στο σύστημα, το θυμάστε, το 3-4-3 στη Ρεβάζ με την Κράσνονταρ, σε ένα παιχνίδι που χρειαζόταν πολύ καλύτερο επιθετικό σχέδιο. Νομίζω φάνηκε ότι το πλήρωσε αυτό ο ΠΑΟΚ και έχασε την πρόκριση στο Champions League. Στο Europa πάντως, με λαμπρή εξαίρεση, την τρομερή νίκη με το εμφαντικό 4-1 επί της Eindhoven, η οποία είναι από τις μεγαλύτερες νίκες στην ευρωπαϊκή ιστορία του ΠΑΟΚ, τη γνώμη μου, και το μεγάλο κέρδος από τις εξαιρετικές εμφανίσεις του Τζόλι, Ο ΠΑΟΚ παρουσίασε επίσης κακό αγωνιστικό πρόσωπο, με την άμυνα του κυρίως να ταλαιπωρείται σε μεγάλο βαθμό. Έχουμε ξαναπεί πόσο αργή ήταν στο αμυντικό transition, με τον Κρέσπο να ταλαιπωρείται παίζοντας ως κατά συνθήκη πλάγιος μπακ και υποφέροντας από την έλλειψη πλάτους, ειδικά μετά τον τραυματισμό του Γιαννούλη, yeah. Και χωρίς να διαθέτει έτσι την επιθετική ένταση, ταχύτητα, σπιρτάδα, σβελτάδα, πείτε το όπως θέλετε, που είχε ο Πέλκας, ο οποίος, όπως ξέρουμε, συνεχίζει στη Φενέρ, στην Τουρκία. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ πλήρωσε μια υπερβολική σιγουριά που είχε στα παιχνίδια με την Ομόνια, την οποία δεν κατάφερε να την κερδίσει ούτε στην Τούμπα, ούτε στη Λευκοσία. Έχασε μάλιστα στη Λευκοσία και θα μπορούσε να έχει χάσει και με μεγαλύτερο σκορ αν ήταν πιο εύστοχη η Κύπρη. Yeah. Και εδώ πέρα θυμίζουμε ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ και κυνηγούσε την ισοφάριση την οποία βρήκε. Στην Ολλανδία αυτοκτόνησε μόνος του. Συνεπώς ο ΠΑΟΚ μου φάνηκε και απρόσεκτος σε αυτή τη διαδικασία των ομίλων. Όχι ότι ήταν εξαιρετικός και απλά δεν πρόσεξε, έκανε απροσεξίες. Είχε θέματα, είχε σοβαρά αμυντικά θέματα, αλλά θα πιστεύω θα μπορούσε να είχε διεκδικήσει με καλύτερες προϋποθέσεις την δεύτερη θέση, αν ήταν και πιο προσεκτικός σε κάποια παιχνίδια.
Συμφωνώ μαζί σου. Εντάξει, δεν έχω να προσθέσω κάτι αναφορικά με τον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι έβγαλε τα μάτια του μόνος του ο ΠΑΟΚ, από δικά του δηλαδή λάθη, θα μπορούσε να είχε περάσει ως δεύτερος, αν δεν υποτιμούσε, δεν ξέρω αν ήταν και υποτίμηση βέβαια, πάντως η Ομόνια Λευκοσίας του έβαλε τα γυαλιά, η αλήθεια είναι, αλλά κρίμα πάντως, γιατί είχε τα φόντα, νομίζω ότι ήταν, τι να πω, αυτοκτονία του ΠΑΟΚ. Γιατί και η Γρανάδα δεν μας έδειξε και κάτι το ιδιαίτερο για παράδειγμα.
Όχι, δεν εντυπωσίασε ιδιαίτερα στην πρώτη ευρωπαϊκή της εμφάνιση κιόλας. Δηλαδή δεν ήταν και κάποιο μεγαθύριο.
Και η Αιτχόβεν για παράδειγμα που ήταν το νούμερο ένα όνομα του ομίλου όταν έγινε η κλήρωση, με τα 4 γκολ που έφαγε στην Τούμπα, και επίσης στην Ολλανδία αυτοκτόνησε ο ΠΑΟΚ, έτσι, προηγούμενος 2-0.
Ακριβώς.
Τέλος πάντων, πάμε τώρα και στην ΑΕΚ.
Τι να πω, πάμε και στο μεγαλύτερο δράμα νομίζω. Γιατί αν δει κανείς και το ρεπορτάζ που υπάρχει σήμερα στο φύλλα προσκείμενο τύπο της ΑΕΚ, όλοι λένε πάλι καλά τελείως το μαρτύριο.
Το είδα και εγώ το πρώτο σελίδο.
Ναι, γιατί πραγματικά είχε μετατραπεί σε μαρτύριο αυτή η ευρωπαϊκή παρουσία της ΑΕΚ φέτος στους ομίλους του Europa League. Καταρχάς, ένα μικρό σχόλιο για το παιχνίδι, για το χθεσινό. Όχι ότι έχει μεγάλη αξία. Ο μόνος λόγος που θέλω να σταθώ είναι γιατί πριν από αυτό είχαμε τις δηλώσεις Καρέρα, τη συνάντηση με τον Μελισανίδη κτλ. Που είχε πει ότι θα δούμε άλλη ΑΕΚ από εδώ και πέρα, ότι τα συζητήσαμε με τους παίχτες, ότι θα είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι, θα βγάλουμε οργή και πάθος την Πέμπτη στο Λέστερ κτλ. Και τι είδαμε, μία από τα ίδια. Μα ακριβώς μία από τα ίδια. Την ΑΕΚ να δέχεται αστεία γκολ μέσα σε 2 λεπτά στο πρώτο τέταρτο παιχνιδιού. Ναι. Ό,τι έγινε δηλαδή και με την Μπράγκα. Ό,τι παραλίγο να γίνει και με τον Παναθηναϊκό, αν ο Μαουρίσιο ευστοχούσε πάνω από τη γραμμή σε αυτή τη φάση. Τη θυμάστε, φαντάζομαι, που αστόχησε εξ επαφής. Ναι. Μία από τα ίδια. Μία ΑΕΚ η οποία δεν μπορούσε να βγάλει την μπάλα με τίποτα από την περιοχή της, παίζοντας με τα δεύτερα της Λέστερ, τα οποία ναι προφανώς ήταν μια ταχύτητα παραπάνω, αλλά όχι αυτό το πράγμα που η ΑΕΚ την αντιμετώπιζε, λες και ήταν η Μπαρτσελώνα ή η Ρεάλ Μαδρίτης. Καμία δημιουργία, καμία έτσι, ένταση στο παιχνίδι, και παρόλα αυτά, παρότι μάλλον έμεινε το σκορ στο 2-0, αφενός επειδή η Λέστερ ήταν εξαιρετικά άστοχη στο δεύτερο ημίχρονο και αφετέρου επειδή ελάχιστοι παίχτες ΣΑΕΚ, όπως ο Γαλανόπουλος για παράδειγμα, που πέρασε αλλαγή στο δεύτερο παιχνίδι και ήταν από τις λίγες φωτεινές εξαιρέσεις, ναι, κατάφερε και έσωσε 2 γκολ με αυτοθυσία, έμεινε το σκορ στο 2-0 και ο Καρέρα δήλωσε ότι βγάλαμε αντίδραση στο δεύτερο ημίχρονο, εννοώντας ότι δεν ξέφυγε το σκορ. να του υπενθυμίσω του Καρέρα, επειδή μάλιστα είχε πει, θυμάσαι, ότι πρέπει να συνηθίσει η ΑΕΚ να παίζει στην Ευρώπη, ότι αντίδραση στο ποδόσφαιρο σημαίνει όταν χάνεις από 2-0 στο ημίχρονο, να βγαίνεις στο δεύτερο ημίχρονο και να το κάνεις 2-2. Όπως είχε κάνει η ΑΕΚ στον Μπερναμπέου πριν από κάποια χρόνια, και δεν το έχει κάνει άλλη ομάδα απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, να χάνει 2-0 στο ημίχρονο και να παίρνει αποτέλεσμα στο τέλος του παιχνιδιού, ή να μην πάω τόσο πίσω, θα πάω 2 χρόνια πίσω, όταν η ΑΕΚ στο Champions League με την Μπενφίκα, που έχανε επίσης 2-0 στο ημίχρονο, το έκανε 2-2, έχασε τη μεγάλη ευκαιρία, παρότι στο τέλος έφαγε και τρίτο γκολ και έχασε. Εκεί έβγαλε αντίδραση όμως, όταν έβαλε 2 γκολ και ισοφάρισε. Όχι όταν δεν δέχεσαι άλλο γκολ, αυτό σημαίνει αντίδραση. Ναι. Τέλος πάντων, νομίζω ότι ο Καρέρα ούτε θέλει, ούτε μπορεί να αλλάξει την κατάσταση. Να κάνω, να περάσω τώρα και στο γενικό σχόλιο για την ΑΕΚ, ότι φαίνεται ότι πάει από το κακό στο χειρότερο και φαίνεται ότι πλέον δεν υπάρχει κανένα πλάνο στον αγωνιστικό χώρο, δεν υπάρχουν αυτοματισμοί, δεν έχει βελτιωθεί, μάλλον χειροτερεύει παιχνίδι με το παιχνίδι, μου φαίνεται, η ανασταλτική λειτουργία, ειδικά φάνηκε με μια ομάδα η οποία ασκούσε και μεγάλη πίεση, και η ΑΕΚ έμεινε στο παιχνίδι με τη Wolfsburg και από εκεί και πέρα έχει γίνει περίγελος, έχει δεχθεί 15 γκολ σε 6 μάτς.
2,5 γκολ ένα παιχνίδι δηλαδή.
Και αν εξαιρέσουμε το παιχνίδι με τη Ζόρια εκτός έδρας το 1-4, που είναι μέσα στο πρόγραμμα να κερδίσει η ΑΕΚ τη Ζόρια. Όλα τα υπόλοιπα είναι εκτός προγράμματος για την ΑΕΚ, θα έπρεπε μάλλον να είναι. Ήταν ένα πραγματικό μαρτύριο η φετινή χρονιά για την ΑΕΚ, που τερμάτισε τελευταία, και δείχνει ότι αν η προπέρσινη περιπέτεια στο Champions League, που η ΑΕΚ έκανε 6 ήττες σε 6 μάτς, στο Champions League όμως με αντιπάλους όπως ο Άγιαξ, η Μπενφίκα και η Μπάγερ Μονάχου, φέτος η τελευταία θέση και η 5 ήττες σε 6 μάτς στο Europa League με αντιπάλους τη Λέστερ, την Μπράγκα και τη Ζόρια, είναι σίγουρα βήματα, άλματα μάλλον, προς τα πίσω.
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
Και όχι προς τα μπρος, σε καμία περίπτωση. Τώρα, είπαμε, ο Καρέρα έχει βάλει, ο ίδιος έχει θέσει τον εαυτό του σε αυτή την κατάσταση, έχει πει ότι, το έχει δηλώσει δημοσίως, ότι όλα θα κρυθούν στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Ναι. Και όπως καταλαβαίνεις, σε περίπτωση που η ΑΕΚ δεν κερδίσει τον Ολυμπιακό στις 16 του μήνα, την Τετάρτη που μας έρχεται, ο Καρέρα θα πρέπει να φύγει μόνος του. Γιατί αυτός το έχει δηλώσει, ότι όλα κρίνονται σε αυτό το μάτς. Άμα αποτύχεις και εκεί, παίρνεις τη βαλιτσούλα σου και φεύγεις. Αυτά.
Συμφωνώ. Πάμε να ακούσουμε τώρα λίγο μουσική και επανερχόμαστε. Ναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Είπαμε για τα κατορθώματα των ελληνικών ομάδων στα κύπελα Ευρώπης.
Δημήτρη, πριν το ολοκληρώσουμε αυτό, επέτρεψέ μου.
Ναι.
Βλέπω εδώ πέρα τώρα ένα πίνακα του ranking της UEFA και βλέπω εδώ τα στοιχεία σύμφωνα με τα οποία είναι η χειρότερη χρονιά της Ελλάδας σε συγκομιδή τα τελευταία 5 χρόνια. Έχουμε μαζέψει μόλις 4.300 βαθμούς, συνεχίζουμε με μία ομάδα στην Ευρώπη, και για να καταλάβουμε το μέγεθος, πέρσι είχαμε συνολικά 4.900 βαθμούς, τα προηγούμενα δύο χρόνια του σεζόν 18-19 και 17-18 5.100, ενώ η καλύτερη χρονιά μας ήταν η σεζόν 16-17 που είχαμε 5.800 βαθμούς συγκεντρώσει και εξαιτίας αυτής της συγκομιδής που έχουμε φέτος έχουμε υποχωρήσει στην κατάταξη στη 18η θέση, μας προσπέρασε δηλαδή η Ελβετία μόλις για 25 βαθμούς, δεν έχει σημασία όμως.
Ναι.
Αυτό σημαίνει ότι από τη 18η θέση που είμαστε και κάτω ο πρωταθλητής θα παίζει στον πρώτο προκριματικό γύρο του Champions League και ο δεύτερος,
Ιούνιο
ο τρίτος,
δηλαδή.
Ιούνιο, ο δεύτερος, ο τρίτος και ο κυπελούχος στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa Conference League, το οποίο ξεκινάει όπως είπαμε από του χρόνου και δεν θα έχουμε πέμπτη ομάδα, θα βγαίνουν μόνο τέσσερις. Υπενθυμίζουμε ότι η Ελβετία, η οποία είναι από πάνω μας, συνεχίζει επίσης με μία ομάδα, την Young Boys.
Ναι.
Η Σερβία, η οποία επίσης είναι από πάνω μας, νομίζω, δεν έχει ομάδα. Ή έχει τον Ερυθρό Αστέρα.
Ο Αστέρα συνεχίζει, νομίζω.
Α, σωστά, έχει τον Ερυθρό Αστέρα Βελιγραδίου, ο οποίος και αυτός μία ομάδα. Και η Κύπρος που επίσης είναι καλά, καθόλου κοντά μας δεν είναι, πολύ μακριά μας είναι, 2.500 πόντους πιο πάνω, δεν έχει εκπρόσωπο. Αυτά.
Μάλιστα. Εντάξει, θα πάει ο Ολυμπιακός,
τα κατορθώματά μας.
Θα πάει ο Ολυμπιακός στο τελικό του Europa League, θα φέρει την κούπα στην Ελλάδα και θα ανεβούμε αρκετές θέσεις ψηλά.
Α, εντάξει, ωραία. Λύθηκε το πρόβλημα. Πώς δεν το είχαμε σκεφτεί. Μπράβο ρε Δημήτρη.
Πάμε παρακάτω.
Λοιπόν, να πούμε και ποιοι έχουν περάσει στο 16 Champions League.
Βεβαίως.
Γιατί ολοκληρώθηκε και η φάση των ομίλων και στο Champions League και έχουμε τους 16 που θα κοντραριστούν στα νοκάουτ. Τη Δευτέρα θα γίνει η κλήρωση, μία η ώρα Ελλάδος και έχουμε στους ισχυρούς Bayern Μονάχου, Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Borussia Dortmund, Juventus και Paris Saint-Germain. Στους αδύναμους, Ατλέτικο Μαδρίτης, Borussia Mönchengladbach, το είπα σωστά?
Πολύ σωστά.
Χαίρομαι. Πόρτο, Αταλάντα, Σεβίλη, Λάτσιο, Μπαρτσελώνα και Red Bull Λειψίας. Η οποία πέταξε έξω τη Manchester United σε ένα έτσι παιχνίδι thriller, ναι. Θα λέγαμε.
Ναι, ναι.
Ήτανε, είχε ενδιαφέρον η τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Champions League. Αυτές είναι οι ομάδες λοιπόν. Έχουμε μία, δύο, τρεις ομάδες από την Αγγλία, τέσσερις ομάδες από την Γερμανία. Οι ισπανικές είναι επίσης τέσσερις. Και στη συνέχεια έχουμε από την Ιταλία τρεις ομάδες, με τη Λάτσιο να περνάει για πρώτη φορά μετά από καμιά 25 χρόνια στους 16 Champions League.
Τελικά τρεις ιταλικές ομάδες, νομίζω έχουμε καιρό να δούμε.
Όντως είναι πιθανό. Η Αταλάντα δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που είναι στους 16, είναι στα νοκάουτ και να δούμε πόσο μπορεί να φτάσει. Και επίσης η Gladbach που δεν νομίζω ότι έχει ξαναβρεθεί τουλάχιστον στη μορφή του τωρινού Champions League στη φάση των 16.
Πρώτη φορά περνάει στο...
Και είδα, δεν ξέρω, το είδες ένα χαρακτηριστικό που είχε ολοκληρωθεί το παιχνίδι της με τη Real και περιμέναν το αποτέλεσμα του άλλου παιχνιδιού του Ίντερ Σαχτάρ και κοιτάγανε πάνω από τα κινητά και τα tablets στο τέλος.
Και ήταν μετά παραγυρίζαν σαν τρελή, έτσι.
Καλά, εννοείται, λογικό είναι.
Λογικό, ναι.
Σε ένα πολύ δύσκολο όμιλο να αφήνεις έξω την Ίντερ και να προκρίνεσαι εσύ και τη Σαχτάρ επίσης που είναι μπαροτοκαπνισμένη ομάδα στο Champions League. Πολύ μεγάλη πρόκληση για την Gladbach. Αυτά και με
η
το...
Η οποία ιστορία στην Ευρώπη, να ξέρεις. Δεκαετία του 70 ήταν πολύ ισχυρή ομάδα.
Το ξέρω, γι' αυτό λέω, είπα πριν με την τωρινή μορφή του Champions League αν έχει βρεθεί στους 16, γιατί στο παρελθόν, ναι, γνωρίζω ότι έκανε καλές πορείες η Gladbach στην Ευρώπη.
Ναι, ναι.
Αυτά λοιπόν και με τα ευρωπαϊκά. Είπαμε, τη Δευτέρα είναι οι δύο κληρώσεις. να μάθουμε και τον αντίπαλο του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα να προχωρήσουμε νομίζω στα παιχνίδια που έχουν Σαββατοκύριακο.
Αφού πούμε πρώτα τα της Δευτέρας, ποιο ήταν της Δευτέρα, Πανετολικός νομίζω.
Λάρισα, Πανετολικός Λάρισα.
Πού ήρθε?
Όχι, ήταν Αστέρας Τρίπολης Βόλος, 1-1.
Αυτό ήταν προχθές.
Ναι, ήταν μεσοβδόμαδα.
Ναι, εξαναβολής.
Τη Δετάρτη και την προηγούμενη Δευτέρα, ναι, ήταν Πανετολικός ΑΕΛ, 2-1, πρώτη νίκη για την ομάδα του Αγρινίου στο πρωτάθλημα.
Ναι.
Έσπασε το η Γκίνια.
Και ο Βόλος, ο οποίος σοφάρισε στα Χασομέρια, στο 94 με στην Τρίπολη.
Ακριβώς, και έχει πάρα πολύ... έπαιξε και με 10 παίκτες, εντάξει, στο 90 είναι υποβολή, αλλά έχω την εντύπωση ότι πήρε και άλλη μια κόκκινη κάρτα, η οποία ήταν στον Αλέξη Κούγια. Η Λάρισα και λέει ο Βόλος.
Μεγάλη έκπληξη.
Ναι, ναι, ναι. Ωραίες. Μπερδεύω Βόλο και Λάρισα, εκτός από ότι είναι κοντά, έχουν και παρόμοιο ταπεραμέντο οι διοικήσεις τους και μπερδεύομαι.
Ναι.
Είδαμε ωραίες ανακοινώσεις αυτή την εβδομάδα. Τέλος πάντων. Και έχουμε συνηθίσει, δυστυχώς έχουμε συνηθίσει.
Λοιπόν, καλά, δεν σχολιάσαμε βέβαια και το πρωτοφανές περιστατικό. Δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία του Champions League.
Έχεις δίκιο.
Τη αποχώρηση τη Ισταμπούλ Μπασάκσεχ για ρατσιστικό σχόλιο του τέταρτου διαιτητή.
Ναι, να το τονίσουμε, γιατί πολλές βλακίες ακούστηκαν. Συγγνώμη για την έκφραση.
Ναι.
Σύμφωνα με την καταγγελία που έκανε ο βοηθός προπονητής της Μπασάκσεχ.
Ο Γουεμπό.
Ακριβώς, ο Γάλλος, ο πρώην ποδοσφαιριστής, ο Γουεμπό, ο οποίος είχε αγωνιστεί και στην Μπεσίκτας. Εγώ εκείνο τον θυμάμαι σίγουρα.
Ναι. Και από Ιταλία νομίζω έχει περάσει, αλλά δεν είμαι σίγουρος.
Ναι, είναι πιθανό. Τον πλησίασε διαμαρτυρόταν μάλλον ο Γουεμπό. Ήρθε ο διαιτητής της αναμέτρησης στον πάγκο να κάνει παρατηρήσεις. Ρώτησε τον τέταρτο διαιτητή ποιος διαμαρτύρεται. Και ο τέταρτος διαιτητής υπέδειξε στον διαιτητή τον Γουεμπό λέγοντας αυτός ο μαύρος.
Ναι, ο νέγρος είπε συγκεκριμένα.
Είπε νέγκρου στα ρουμάνικα.
Α, εντάξει, ναι.
Αυτός, γιατί βγήκαν εδώ πέρα διάφοροι φωστήρες στη χώρα μας, καλοθελητές και δικηγόροι του διαβόλου, να πούνε ότι δεν είναι ρατσιστικό. Το νέγκρου στα ρουμάνικα σημαίνει μαύρος. Δεν μπορούν να το... δεν λέγεται κάπως αλλιώς. Και δεν είναι ρατσιστικό ότι τον είπε μαύρο. Και λοιπόν, ας έρθουμε στα συγκαλά μας. Έχεις ακούσει ποτέ εσύ, Δημήτρη, να λέει κανένας αυτός ο άσπρος?
Όχι.
Αυτός ο μαύρος?
Πολλές φορές.
Είναι ρατσιστικό. Είναι ο ορισμός του ρατσισμού. Για να σοβαρευτούμε. Δεν είπε αυτός ο παίχτης, αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο βοηθός, αυτός εκεί πέρα, εν πάση περιπτώσει.
Ναι.
Είπε αυτός ο μαύρος. Και όπως πήγε και του βάλε τις φωνές πολύ σωστά ο Ντεμπάμπα, ακριβώς σε αυτή τη λογική που λέω κι εγώ, ότι δεν έχεις πει ποτέ αυτός ο άσπρος, αυτός ο μαύρος όμως το λέτε. Είναι διαχωρισμός με βάση το χρώμα του ανθρώπου, άρα είναι ρατσισμός. Ένα και ένα κάνει δύο. Όσοι δεν θέλουν να το καταλάβουν, δικό τους πρόβλημα.
Συμφωνώ, συμφωνώ.
Και εξαιρετική η κίνηση των ποδοσφαιριστών της Paris Saint-Germain, οι οποίοι αντιλήφθηκαν το γεγονός και αποχώρησαν μαζί με τους ποδοσφαιριστές της Μπασάκσεχ, γιατί υπενθυμίζουμε ότι σε περίπτωση που παρέμενε στον αγωνιστικό χώρο η Paris Saint-Germain, θα έπαιρνε το παιχνίδι στα χαρτιά.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά στάθηκαν αλληλέγγυοι, γιατί έχει και πολλούς ποδοσφαιριστές έγχρωμους η Paris, τον Εμπαπέδ, τον Κιμπεμπέ, τον αρχηγό, και ο Νεϊμάρ επίσης, και είπανε όλοι ότι σηκωνόμαστε και φεύγουμε και δεν βγαίνουμε να παίξουμε αν δεν φύγει αυτός ο τύπος εκεί πέρα.
Και όρισε και η UEFA, τελείωσε τους ξύλους τους διαιτητές όλους, όρισε καινούργιους για
την συνέχιση. Δεν πήρε καθόλου θέση η UEFA όμως, επίσημα, δεν έβγαλε μία ανακοίνωση.
Εντάξει, προφανώς θα κάνει μια έρευνα. Δεν μπορεί να βγάλει ανακοίνωση αμέσως. Πρέπει να γίνει μια αντίστοιχη έρευνα.
Γενικά η UEFA πάντως δεν μας έχει συνηθίσει. Μάλλον μας έχει συνηθίσει να κρατάει 2 μέτρα και 2 σταθμά σε περιπτώσει ρατσισμού. Άμα βγει καμιά παλαιστινιακή σημαία σε καμιά εξέδρα, πέφτει το πρόστιμο σύννεφο. Σε κάτι τύπους, για παράδειγμα στην Ανατολική Ευρώπη που είναι ντυμένη σαν την Ku Klux Klan, κάτι τρέχει στα γύφτικα εκεί πέρα.
Καλά, για την UEFA και την υποκρισία πολλά μπορεί να πεις. Εγώ θυμάμαι ότι είχε αναβληθεί ολόκληρη αγωνιστική Champions League για τους δίδυμους πύργους. Καλά κάναν και την αναβάλανε σε ένδειξη πένθους, αλλά δεν βλέπω την ίδια ευαισθησία, ας πούμε, για τις επεμβάσεις των Αμερικανών σε διάφορες χώρες ή για την Παλαιστίνη κτλ.
Τα συμφέροντα τεράστιων επιχειρήσεων που εμπλέκονται στο ποδόσφαιρο υπερασπίζεται και η UEFA, και γι' αυτό κρατάει και αυτή τη στάση. Άλλωστε, οι πιο πυθύνοι στρατοί για τους μεγαλοεπιχειρηματίες είναι οι φασίστες. Γι' αυτό και τους έχει και ψηλό στο πυρόβλητο.
Ισχύει.
Λοιπόν, καλά έκανες και το έφυξες, γιατί θα μου διέφευγε μέσα σε όλα. Πάμε όμως γρήγορα παρακάτω, γιατί έχει περάσει η ώρα, να δούμε τι έχουμε το Σαββατοκύριακο, να δώσουμε και τα προγνωστικά μας. Θα ξεκινήσω από το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής, που είναι το Άρης ΠΑΟΚ. Είναι την Κυριακή στις 7.30 το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, το οποίο όμως την χάνει φέτος, να μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε και ντέρμπι κορυφής. Γιατί ο Άρης και ο ΠΑΟΚ έχουν μόλις ένα βαθμό διαφορά. Είναι ο ΠΑΟΚ στη δεύτερη θέση με 24, ο Άρης τρίτος με 23 και ο Ολυμπιακός είναι πρώτος με 25 βαθμούς, είναι σε απόσταση βολής.
Ναι.
Νομίζω πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι θα έχουμε.
Ανοιχτό και στα 3 αποτελέσματα, πιστεύω.
Εννοείται, είναι ένα μεγάλο ντέρμπι έτσι κι αλλιώς. Πόσο μάλλον τώρα που κρίνεται και υπάρχει μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον. Είναι μεγάλο crash test και για τους δύο. Για τον Άρη αφενός να αποδείξει ότι δικαίως βρίσκεται στη θέση που είναι και ότι είναι διεκδικητής. Δεν το απέδειξε με τον Ολυμπιακό. Έχει δεύτερη ευκαιρία να το κάνει με τον ΠΑΟΚ. Από την άλλη, ο δικέφαλος του Βορρά πρέπει να βουλώσει εντός εισαγωγικών τα στόματα για την ευρωπαϊκή αποτυχία, όπως είπαμε. Και επίσης, αν θέλει να θεωρείται διεκδικητής του πρωταθλήματος και φέτος, πρέπει να περάσει από τον Άρη, να του κόψει όποιες βλέψεις έχει και να πει: κοίταξε να δεις, εγώ είμαι το αφεντικό στην πόλη.
Σωστό. Πέρα από το ντέρμπι που εντάξει ούτως ή άλλως είναι, γιατί είναι, μιλάμε για Άρη και ΠΑΟΚ, και αγωνιστικά μπορεί και οι δύο ομάδες να πάρουν την νίκη. Αυτό θέλω να πω.
Ναι, συμφωνώ. Είναι ανοιχτό το παιχνίδι.
Δεν υπάρχει ξεκάθαρο παβορή, ας πούμε.
Όχι. Είναι ανοιχτό το παιχνίδι.
Εγώ θα πω Χ πάντως.
Εγώ θα πω Άσο, Άρης.
Ναι, το είναι το πρώτο σημείο που σκέφτηκα, αλλά νομίζω ότι προς το Χ θα πάει περισσότερο.
Όχι γιατί τον θεωρώ εξαιρετικά καλύτερο, ή τον θεωρώ μάλλον πολύ καλή ομάδα. Τον έχω δει λίγο κιόλας στον Άρη φέτος, αλλά επειδή έχω δει αρκετά τον ΠΑΟΚ, δεν με πείθει ο ΠΑΟΚ.
Ωραία. Εντάξει.
Πάμε να τα πιάσουμε τώρα από την αρχή. Λοιπόν, το Σάββατο 5 και 4 η ΑΕΛ υποδέχεται τον Όφη.
Αφήρω από μάτς.
Συμφωνώ, πάω με το διπλό όμως.
Εγώ θα πάω με το Χ.
Ο Όφη προέρχεται, θυμίζω, από τη μεγάλη ήττα από τον Απόλλωνα μέσα στην Κρήτη.
Ναι.
Λοιπόν, σε 7.30 το Σάββατο πάλι, Παναθηναϊκός ΠΑΣ Γιάννενα, επιστροφή για τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Μετά από 2,5 χρόνια επιστρέφει στη φυσική του έδρα, καθώς το ΟΑΚΑ θεωρεί ότι και είναι δίκιο έχει το, με τον αγωνιστικό χώρο έτσι όπως είναι, που κάθε 2 εβδομάδες γίνονται έργα και είναι πάλι χάλια, δεν τον βοηθάει να παίζει. Μετακομίζει στη Λεωφόρο και έχει σπείρει ενθουσιασμό στους ποδοσφαιριστές του, γιατί έριξα μια ματιά στα social media των παικτών του Παναθηναϊκού, όλοι ανεβάζουν φωτογραφίες από τη Λεωφόρο.
Μάλιστα.
Και ίσως ο Παναθηναϊκός, ο οποίος προέρχεται από τη μεγάλη νίκη επί της ΑΕΚ, να είναι ακόμα ένα έτσι, κομμάτι της αντεπίθεσης του Παναθηναϊκού, η επιστροφή στο Απόστολος Νικολαίδης.
Δημιουργεί άλλη δυναμική, αλήθεια είναι. Έχει χρυσή ευκαιρία για τρίτη συνεχόμενη νίκη.
Με τον αξιόμαχο Πας Γιάννενα.
Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι θα φέρει προβλήματα στον Παναθηναϊκό. Άσος. Εγώ θα πω Άσος, ξεκάθαρα.
Δηλαδή, ωραία όλα αυτά και από από ό,τι διάβαζα, ο Παναθηναϊκός θα κρατήσει και την ίδια δεκάδα του παιχνιδιού με την ΑΕΚ, γιατί του βγήκε το παιχνίδι. Αλλά φοβάμαι μην υποπέσει στην παγίδα της υπέρμετρης αισιοδοξίας και πάμε τριφυλάρα και εδώ λεωφόρος, κερδίσαμε την ΑΕΚ, ανεβαίνουμε και είναι απότομη προσγείωση για τα Γιάννενα. Είναι πολύ επικίνδυνη ομάδα. Θα πάω με το Χ.
Χ, ωραία.
Μέχρι έχω επιφύλαξη.
Έχουμε τρεις διαφωνίες μέχρι στιγμής, έτσι.
Αλήθεια είναι.
Δεν έχουμε συμπέσει πουθενά. Πάμε.
Πιστεύω θα συμφωνήσουμε τώρα. Γιατί ακολουθεί την Κυριακή στις 3 η ώρα το παιχνίδι Λαμία Ολυμπιακός. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα πέρα από το διπλό. Ειδικά με αυτή τη Λαμία που πλέον είναι η μοναδική ομάδα στο πρωτάθλημα που δεν έχει νίκη.
Ναι, συμφωνώ
μαζί. Και ο Ολυμπιακός χρειάζεται έτσι και μια καλή νίκη για να ξεμπουκώσει.
Ναι.
Πάμε τώρα στις 5 και 4 που έχουμε τον Απόλλωνα Σμύρνης να υποδέχεται την ΑΕΚ σε ένα έτσι γειτονικό ντέρμπι θα λέγαμε, εκεί στην ευρύτερη περιοχή της Ριζούπολης και του Περισσού. Ο Απόλλωνας που προέρχεται από τη μεγάλη νίκη όπως είπαμε επί του Όφη, η ΑΕΚ που έρχεται από απάνω τα στραπάτσα και είναι από τις τελευταίες ευκαιρίες μαζί με τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό που είναι η μεγαλύτερη του Καρέρα να σώσει οτιδήποτε αν σώζεται που λέει το τραγούδι. Όχι ότι εγώ προσωπικά πιστεύω ότι σώζεται. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι η ΑΕΚ θα το πάρει το διπλό.
Και εγώ πιστεύω θα το πάρει το διπλό.
Χάρη στην ατομική ποιότητα ορισμένων ποδοσφαιριστών της. Επίσης, μιας και στεκόμαστε στην ΑΕΚ, να το αναφέρω τώρα ότι υπάρχει δήλωση, εστωφερόμενη δήλωση του μάνατζερ του Μάρκο Λιβάγια σε τουρκικά ΜΜΕ που λέει ότι καλοσκέφτεται την πρόταση της Τραμπζοσπόρ ο Κροάτης επιθετικός.
Πάει για τραπεζούντα δηλαδή.
Αν η ΑΕΚ χάσει και το Λιβάγια θα μιλάμε για μια τραγική χρονιά σε κάθε επίπεδο. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Την ίδια ώρα την Κυριακή στις 5 και 4 Βόλος Πανετολικός στο Πανθεσσαλικό. Εδώ αμφίροπο.
Αμφίροπο, ναι, ναι.
Αμφίροπο, γιατί ο Πανετολικός πήρε την πρώτη νίκη, έφτιαξε η ψυχολογία. Ο Βόλος, είναι καλή ομάδα ο Βόλος, αλλά δεν έχει σταθερότητα μέχρι στιγμής. Και βλέπω ένα πολύ ωραίο Χ εκεί πέρα.
Εγώ θα πω Άσο.
Άσο, ωραία, εντάξει. Μέχρι στιγμής έχουμε συμφωνήσει μόνο σε δύο παιχνίδια.
Μόνο στο Ολυμπιακό και στην ΑΕΚ.
Ακριβώς, και πάμε να δούμε και το τελευταίο μάτι της αγωνιστικής που είναι τη Δευτέρα βέβαια στις 7.30, αλλά ας το δώσουμε από τώρα, που επίσης είναι ένα ντέρμπι, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος, και λέω ντέρμπι διότι οι ομάδες, αν δεν κάνω λάθος, είναι κοντά στη βαθμολογία ακριβώς.
Είναι και ισοδύναμες.
Έχουν μόλις ένα βαθμό διαφορά, είναι 7ος ο Ατρόμητος με 14 βαθμούς, ακολουθεί ο Αστέρας με 13.
Ναι.
Είναι ντέρμπι, γιατί όντως είναι και πολύ κοντά στη δυναμικότητα οι ομάδες.
Εγώ θα πω Χ.
Εγώ θα πω Άσο.
Απίστευτο, δηλαδή τέτοια...
Έτσι, για να έχουμε κόντρα.
Ναι, ναι, ωραία.
Αυτά για την 12η αγωνιστική της Super League.
Να ακούσουμε λίγο μουσική και ερχόμαστε με ένα γρήγορο πέρασμα από Ευρώπη να δούμε τι έχουμε από εκεί, αν έχουμε κανένα ντέρμπι κτλ. We'll be right back. Λοιπόν, πάμε τώρα και στα της Ευρώπης. Να πούμε ότι και σήμερα έχουμε παιχνίδια.
Έχουμε το βράδυ Premier League 10 η ώρα Leeds West Ham. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι.
Ωραίο μάτσο αυτό θα είναι.
Για Παρασκευή βράδυ νομίζω είναι ό,τι πρέπει.
Ναι.
Και φυσικά, μιας και ξεκινάμε την Premier League, εντάξει, δεν μπορούμε να μην ξεκινήσουμε από το τέρμπι του Manchester.
Ακριβώς, αύριο Σάββατο.
7:30 η Manchester United υποδέχεται τη Manchester City. Είναι κοντά πλέον οι δύο ομάδες στην βαθμολογία, στο βαθμολογικό πίνακα.
Ναι.
Ένα βαθμό μόλις έχουν διαφορά, 19 η United, 18 η City, αλλά πέρα και από τη βαθμολογική κατάταξη, είναι ένα από τα μεγαλύτερα ντέρμπι του νησιού, ειδικά τα τελευταία χρόνια που η Manchester City έχει ανέβει,
ισχυροποιηθεί πάρα πολύ,
10-10 τα σκαλιά, να το πω έτσι.
Ναι, ναι. Χτυπάει πρωταθλήματα, παίρνει πρωταθλήματα.
Παίρνει πρωταθλήματα, παίρνει τίτλους, είναι μέσα στις μεγάλες ομάδες και είναι ένα παιχνίδι το οποίο βρίσκει τη City σε μεγάλη άνοδο στο πρωτάθλημα το τελευταίο διάστημα. Έχει ξεκινήσει μια αντεπίθεση. Η Manchester United που κερδίζει μέσα στο πρωτάθλημα απογοήτευσε στην Ευρώπη προχθές με το στραπάτσο που έφαγε από την Λειψία και την πέταξε στο Europa.
Ναι.
Ο Solskjaer είναι μονίμως υπατμών, πάντα βρίσκει τρόπο όμως και τη γλιτώνει. Είναι απίστευτο και νομίζω ότι θα είναι ένα πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι στο Manchester, στο Old Trafford, που νομίζω ότι είναι από τις ζώνες στις οποίες επιτρέπονται οπαδοί. Συνεπώς θα έχουμε και 2.000 οπαδούς των κόκκινων διαβόλων και θα έχουμε ένα ντέρμπι με κόσμο επιτέλους.
Ναι, στις 7:30 το μάτς, αργότερα Everton Chelsea, επίσης πολύ σημαντική αναμέτρηση.
Σωστά, νωρίτερα έχουμε και τοπικό ντέρμπι Wolves Aston Villa στις 2:30 το Σάββατο. Είναι μια τοπική αντιπαλότητα.
Εννοείς μάλλον.
Ελά.
Η Wolves είναι από το Wolverhampton.
Ναι, εντάξει, είναι στα Midlands, είναι και οι δύο.
Εντάξει, γειτονικό πες το.
Γειτονικό, ναι, εντάξει, όχι τοπικό. Γειτονικό ντέρμπι.
Μίνι τοπικό ντέρμπι, έχουμε την Κυριακή Crystal Palace Tottenham.
Σωστά, 4:15. Η πρωταθλήτρια Liverpool παίζει επίσης στο Λονδίνο, ναι, στο Craven Cottage με την Fulham στις 6:30. Και έχουμε την Arsenal η οποία υποδέχεται την Burnley και η Leicester παίζει την Κυριακή το βράδυ εντός έδρας με την Brighton.
Στην Ισπανία να περάσουμε τώρα, εκεί έχουμε τον ντέρμπι της Μαδρίτης, Ατλέτικο Ρεάλ ή Ρεάλ Ατλέτικο.
Μισό λεπτό, είναι το ντέρμπι μαντριλένιο όπως το λένε, είναι Ρεάλ Μαδρίτης Ατλέτικο.
Ωραία.
Στο Αλφρέδο Δι Στέφανο.
Εύχομαι μόλι με την καρδιά διπλό.
Πάντως αν όντως πιάσουν οι ευχές σου και πάρει η Ατλέτικο το διπλό, νομίζω ότι κάνει πολύ μεγάλο βήμα όχι, εντάξει, είναι πολύ νωρίς να πούμε ότι βάζει θεμέλια για τίτλο, αλλά κάνει ένα πολύ σημαντικό βήμα εδραίωσής της στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.
Ναι.
Θυμίζουμε είναι πρώτη τώρα με 26 βαθμούς.
Έχει και μάτς λιγότερο νομίζω.
Έχει δύο μάτς λιγότερα από τη Sociedad, η οποία είναι δεύτερη με 25 βαθμούς, έναν μόλις λιγότερο. Η Real είναι τέταρτη, έχει 20 βαθμούς και 11 παιχνίδια, ένα περισσότερο δηλαδή από την Ατλέτικο.
Ναι.
Τι άλλο έχουμε, κάτι άλλο στην Ισπανία έτσι ενδιαφέρον.
Η Μπαρσελόνα υποδέχεται τη Λεβάντε, η πολύ άρρωστη Μπαρσελόνα βέβαια.
Με τη Λεβάντε που είναι γνωστή για τις κηδείες που κάνει.
Ναι. Σκεφτείτε δηλαδή ότι η Μπαρσελόνα θα είναι σαν ίσχυρο στην κλήρωση. Αυτό μου τα λέει όλα.
Η Real Sociedad υποδέχεται την Eibar την Κυριακή στις 3. Αυτά νομίζω από την Ισπανία. Πάμε στην Ιταλία.
Και η Ατλέτικο Μαδρίτης είναι και η ομάδα του Δημήτρη του Κοδέλα, ξέρεις, που ακολουθεί μετά η εκπομπή του Φαρμάκου.
Τι λες.
Φανατικός οπαδός, ναι.
Κοίτα να δεις.
Λοιπόν, στην Ιταλία δεν έχουμε κάποιο μεγάλο ντέρμπι.
Να δούμε οι πρωτοπόροι έτσι τι παιχνίδια έχουν. Η Μίλαν υποδέχεται την Πάρμα την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο. η Juventus παίζει στη Γένοβα με την πολύ προβληματική Βέτο Τζένοα την Κυριακή στις 7, η Νάπολη υποδέχεται τη Σαμπντόρια Κυριακή στις 4 και η Ίντερ παίζει εκτός έδρας με την Κάλιαρη στη 1.30 το μεσημέρι της Κυριακής.
Μάλιστα.
Και τι απομένει? Απομένει η Bundesliga. Λοιπόν, σήμερα έχουμε καταρχάς παιχνίδι γερμανικό, Wolfsburg Eintracht Frankfurtis στις 9.30 το βράδυ. Λοιπόν, η Bayern Μονάχου παίζει στην έδρα της φετινής έκπληξης του πρωταθλήματος, κατά τη γνώμη μου, και κατά γενική ομολογία, της Union Βερολίνου, αύριο στις 7.30. Κρίσιμη έξοδος.
Μπορεί να δούμε κανένα κηδεία τώρα εκεί.
Κρίσιμη έξοδος. Πολύ καλή ομάδα φέτος η Union. Έχει εντυπωσιάσει τους πάντες με τις εμφανίσεις. Χτυπάει η Ευρώπη. Είναι η δεύτερη πλέον. Bayer Leverkusen αντιμετωπίζει την Κυριακή σε 7 ώρα τη Hoffenheim στην Bay Arena, εντός έδρας δηλαδή. Και η τρίτη πλέον Λειψία, αύριο Σάββατο στις 4.30 υποδέχεται τη Werder Bremen. Η Borussia Dortmund παίζει επίσης 4.30 με τη Stuttgart στη Βεσφαλία.
Ωραία. Το κλείνουμε γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο.
Ναι.
Λοιπόν, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα ίδια ώρα στις 5, όπως πάντα.
Με όλα τα αποτελέσματα, ναι. Όλη την ανάλυση, όλα τα σχόλια.
Θα έχουμε και την κλήρωση.
Ναι, θα έχει γίνει, σωστά. Θα έχει γίνει και η κλήρωση του Ολυμπιακού και το συνολικά του Europa και του Champions League. Θα τη σχολιάσουμε και αυτή.
Θα μάθουμε τον αντίπαλό του στο δρόμο του προς τον τελικό και τα λέμε. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, Μητσάρα.
Γεια χαρά, καλή συνέχεια.
Γεια χαρά.